Gerçekte saat 7. Hazattık. Radyosuna söylüyoruz. Журналист Кабай Карабеков жана 24 кейж агенттиги 10 миллион сом доого жыгылды. Сотко дооларызды президентке талапкер Сооронбай Жээнбеков жолдогон.
Никаких оснований не было.
Дооарызга да, сурак жүргүзүүгө да эч кандай негиз жок болчу. Бирок азыр бизде чечимди сот эмес, бийлик чыгарып жатпайбы?
Чыгарып атпайбы сот эмес.
Акыйкат шайлоо үчүн кыймылы БШК өкүлдөрү менен кайрадан жолукту.
Таза шайлоо ар бирибиздин көз каранды деген бир уранда биз иштеп атабыз.
Ошо мыйзамдын бузулуп атканын баары билет, бирок билип туруп жасап атышат. Бул саясаттын эки жүздүүлүгүн эле ашкерелеп, андан ары дааналап көрсөтүү да.
АКШ-та президент Дональд Трамп Ирандын өзөктүк келишими боюнча чечимин жакын күндөрү жарыялары күтүлүүдө. Алабукада өзбек тарабы иштетип келген орто токой суу сактагычы Кыргызстандын башкаруусуна толугу менен өттү. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаевдин Ташкенге сапарынан соң айтылды. Таңкы азаттыктан алдыдагы 60 мүнөттө ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуштайбыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 7 октябрь. Программанын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Али Токтокунов тааныштырмакчы.
Орусиянын Владимир шаарындагы автобус кырсыгында өлгөндөр жана калган жабыркагандардын басымдуусу өзбекстандык мигранттар. Бул тууралуу кырсык болгон жерге барган азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Умид Бобоматов билдирди.
Автобус перевернувший его пронесло там метров на 100.
Поезд автобусту 100 метрден ашуун аралыкка сүйрөп кетиптир. Бардык жерде кийимдер чачылып жатат. Булар Казакстан аркылуу Өзбекстандан Москвага жан келеткан мигранттар экен. Каза болгондор 19 жана 21 деп ар кандай сандар айтылууда. Арасында 3 жаш бала бар делип жатат. Каза болгондордон тышкары 5 адам реанимацияда оор абалда жатканы айтылууда. Калгандары Покров шаарында түзүлгөн убактылуу жардам штабында. Деди Бобоматов. Ал ошондой эле өзбек өкмөтү жабыркагандарды мекенине алып келүүгө учак жөнөткөнүн да кошумчалады. Кырсык 6 октябрда таңкы саат 3:30 болгон. Автобус темир жолду кесип өтүп баратканда өчүп калган. Жүргүнчүлөр түшө калып түртүп жатканда жакындап калган поезд токтоно албай сүзүп өткөн. Автобустун эки айдоочусу казакстандык болгон, алардын бири каза болду. Орусия өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Руслан Блинов кырсыкка айдоочу себепкер болгонун айтууда. Автобуста жалпы 57 адам бараткан. Өткөн жылы дүйнөдө согуш кесепетинен 8000 ашуун бала өлгөн же жаракат алышкан. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун балдар жана куралдуу жаңжалдар аттуу баяндамасында айтылат. Карапайым эл арасындагы жоготуулар документтештириле баштаган 2009 жылдан бери эң көп балдардын өлүмү Ооганстанда катталууда. Былтыр Ооганстанда 3500 ашуун бала бейажал өлгөн же майыпка айланган. Ал эми Сирияда 1300 бала өмүрүнөн айрылып же жаракат алышкан. Баяндамада жүздөгөн балдар сексуалдык зомбулук көргөнү, мектептерге чабуулдар учурунда жабыркаганы же согуш аракеттерине тартылганы камтылат. Мындан тышкары балдар укуктарынын бузулушуна жоопкер уюм топтордун кара тизмеси дагы бар. Кыргызстанда сөз эркиндигин коргоо комитети оппозицияны бир жактуу каралоону токтотууну бийликтен талап кылган билдирүү таратты. Анда комитет улуттук коопсуздук кызматы, башкы прокуратура жана соттор оппозициячыл саясатчыларды негизсиз айыптап камоосун, ал эми мамлекет каржылаган медиаларды бир тараптуу каралоосун токтотууну талап кылышат. Ошондой эле айрым маалымат каражаттарын сотко берип жоопко тарттыруу кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы жана мамлекеттүүлүккө коркунч келтирет делет. Мындан тышкары комитет мүчөсү Адил Турдукулов шайлоо кампаниясы учурунда адилеттик болбой жатат деген ойдо.
Кайрадан эле башкы прокуратура мыйзамга эмес, ушул акыйкатка баш ийип жатканы келерки шайлоону деликимитизацияга барган бир багыт болот да. Бул албетте туура эмес нерсе. Азыр биз баарыбыз көрүп жатабыз, КТР көп учурда бир жактуу маалымат берип жаткан. Бирок ошол эле учурда борбордук шайлоо комиссия, башкы прокуратура буга мындай көз жумду мамиле кылып жатат да.
Бийлик болсо Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелбегенин, айрым маалымат каражаттары чындыкка негизделбеген маалымат таратууга ыктап кетишкенин баса белгилеп келет жана ошондой эле оппозиция куугунтукталган жок деген позицияда. Президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун штабы Кыргыз Today сайтына каршы борбор шайлоо комиссиясына даттанып, шайлоону чагылдыруу укугунан ажыратууну талап кылышканын аталган сайттын жетекчилиги билдирди. Сайтка Жээнбеков менен жолугушуудан кийин акча бөлүшүп талашып жатышат делген видео тасма жарыяланган болчу. Тасма бизге WhatsApp аркылуу келген, ошону биз сайтка жарыялаганбыз. БШКга биздин үстүбүздөн арызданышкан экен, бүгүн чакырды деди сайттын жетекчиси Бегалы Наргозуев 6 октябрда. Президенттикке талапкер Жээнбековдун штабы акыркы күндөрү түрдүү бурмаланган тасмалар менен талапкерди каралоо аракеттери жүрүп жатканын билдирип, коомчулукту андай чагымдарга алдырбоого чакырууда. Орусия бир айдан бери телефон террорунан жабыркоодо. 6 октябрда эрте менен Москванын чукул кызматтарына 1 саат ичинде жарылма заттар тууралуу 30 жашыруун билдирүү келген. Анда мектеп, бала бакчалар жана административдик имараттарга бомба коюлганы айтылган деп маалымдайт ТАСС агенттиги. Ал эми Интерфакс болсо, телефон террорчуларынын чалууларынан кийин 5 мектептен эле 1,5 000 адам эвакуацияланганын жазды. Мындан тышкары Москва облустук думасындагылар жана өкмөттүн алдындагы аналитикалык борбордогулар кеңселеринен чыгарылган. Ыктымал жардыруулар тууралуу анонимдүү билдирүүлөр 10 сентябрдан бери уда түшүүдө. Бул убакыт ичинде өлкөнүн 53 чакты аймагынан 100 000 деген кишилер коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Телефон террорчуларынын бомба коюлганы тууралуу кабарларынын бири дагы ырасталган эмес. Алдын ала маалыматка караганда алар жараткан түйшүктөн улам 300 000 рубль чыгым болду. ФСБ жетекчиси Александр Бортников чагымчыл чалууларды ушул тапта өлкө сыртында жашап аткан 4 орус чараны ишке ашырган деп билдирди, бирок кайсы өлкөлөрдө алар жашашканын тактаган жок. Түркмөнстандын абактарында мурдагы 2 чиновник каза тапты. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы кабарлагандай, Түркмөн мунай мамлекеттик корпорациясынын мурдагы төрагасы Сапар Мамед Велиев менен мурдагы улуттук коопсуздук министри Поран Бердиев абакта кайтыш болушту. Маалыматка караганда алардын сөөгү ар кайсы убактарда туугандарына берилген. Маркумдар Түркмөнстандын мурдагы президенти Сапар Мурат Ниязовдун тушунда жогорку кызматтарда иштешкен. Велиев 2005-жылы 24 жылга соттолгон. Камакка алышкандан кийин аны туугандарына жолуктурушкан эмес. Поран Бердиев болсо 2004-жылы 25 жылга кесилгени кабарланган. Нобелдин тынчтык сыйлыгын алган эл аралык өзөктүк куралды жоюу кыймылы, аны өзөктүк куралга башынан эле өөжөрлүк менен каршы чыккан миллиондогон адамдардын эмгегинин үзүрү деп баалады. Андан тышкары Хиросима жана Нагасакиге ташталган атомдук бомбанын курмандыктарына болгон сый экенин белгиледи. Уюмдун тармактык координатору Даниэл Хокс да бирок өзөктүк куралды колдонуу коркунучу ушул тапта жогору экенин эскертти. Өзөктүк жаңжал чыгаруу тууралуу жагымсыз сезим дагы күчөп баратат. Эгер өлкөлөр качандыр бир өзөктүк куралга каршы келишкис оппозиция болуусу зарыл болсо, азыр ошол убак келди. Биз өзөктүк куралды сыноого тыюу салган келишимди жактырган өлкөлөрдү кубаттайбыз, башка баардыгын ошол кадамга чакырабыз, деди Хокстан. Аталган кыймыл өзөктүк куралга тыюу салуу келишимин сактоо жана аткаруунун үстүндө иштеген жарандык коомдордун башын бириктирет. 2007-жылы ишке кирип, учурда 101 өлкөдө 468 өнөктөштөрү бар. Сыйлык Түндүк Корея өзөктүк куралдардын сыноону токтотпой, андан улам эл аралык коомчулук менен мамилеси чыңалып турган учурда тапшырылууда.
Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы добуштарды кабыл алган эсептеген санариптик система менен тааныштырды жана ачык айкындуулук болот деп дагы бир жолу убада кылды. Бишкекте 6 октябрда өткөн жыйында негизинен бул системанын коопсуздугу, шайлоочулар тизмеси, административдик ресурс, номер 2 форма менен добуш берүүнү каалагандарга байланыштуу маселелери көтөрүлдү. Ал жыйынга биздин кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы дагы күбө болгон.
Борбордук шайлоо комиссиясы техникалык жабдуулардын баарын добуш берүү күнүнө даяр деп билдирди жана ошол жыйында отургандарга иштөө системасы менен тааныштырды. Бирок айрым жыйындын катышуучуларында добуштарды санап эсептеген система боюнча суроо жаралды. Маселен, Акыйкат шайлоо үчүн кыймылдын мүчөсү, Ардамыз партиясынын лидери Феликс Кулов добуштардын бурмаланышына жол ачкан жагдайлар бар деп билдирди.
Многие говорят о том, что будут дополнительные списки, берутся паспортные данные.
Көп эле адамдар добуш берүү күнүндө кошумча тизме болот. Жарандардын паспорттогу маалыматтары чогултулат. Анан алар добуш берүүгө кошулат, добуштарды бурмалоо болот деп айтып жатышат. Эгерде борбордук серверге бюллетендер тууралуу маалымат биринчи эмес, ошол ар бир шайлоо тилкесиндеги автоматтык саноочу үкөктөргө канча бюллетен салынгандыгы тууралуу маалыматтар келип түшө турган болсо, биз кайсы шайлоо тилкесине канча адам келгенин, канча чек алынгандыгын билип турмакбыз. Мына ушундай болгондо гана тизмелерге байланыштуу добуштарды бурмалоо болмок эмес. Өткөн шайлоолордо ушундай ыкма болгон жана номер 2 форманы ушул үчүн толтурушкан.
Для этого брали форму 2.
Соңку маалымат боюнча ушул тушта номер 2 форма менен добуш берүү үчүн арыз жазгандардын саны 316 000, ал эми номер 3 форманы толтургандар 28 000 ашты. Шайлоого жоопту аткаминерлер добуш берүү дарегин алмаштыруу ар бир жарандын өз эрки экенин, Бул бурмалоого негиз болбой турган айтып негиздегенге аракет кылышты. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Дастан Догоевдин билдиришинче, тизме тактоого байланыштуу мыйзам бузуу болгон жок.
Ал жерде кандайдыр бир көзөмөлсүз же мыйзамсыз эч кандай көрүнүштөр болгон жок жана катталган жок. Ошондуктан баягы форма 2 арызынын саны көбөйүүнө биз баа бериден алыспыз, баардыгы мыйзам чегинде болду. Кандайдыр бир форма 2 менен толтуруу, ошондой иш чара көрүү биз эч кандай да маалымат бир дагы мамлекеттик органга, бир дагы мамлекеттик кызматка берген эмеспиз. Ал маалыматтар алар ачык, ар бир жаран, ар бир шайлоочу шайлоо участкасына барса, ал жерде атайын форма 2 менен, форма 3 менен болгон бүт транзакциялар ачык түрүндө көрсөтүлөт. Негизги максаты ушул шайлоочулар тизмесин түзүү процессин ачык жана айкын көрсөтүү максатына жасалган.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Үгүт маалында шайлоого байланыштуу 50 жакын арыз түшкөн. Анын 10 административдик ресурстун колдонулушуна байланыштуу даттануу болгон. Бул мекеменин жетекчиси Нуржан Шайылдабекова арыздардын бирөө гана канааттандырылганын ырастады.
Таза шайлоо ар бирибиздин көз каранды деген бир уранда биз иштеп атабыз, биз чакырабыз. Ошондой болсо айтыңыздар, далилдеп же негиздеп бизге арыз жазыңыздар, биз карап чыгалы. Биз деле каршыбыз. Кандайдыр бир жарандарыбыздын эркине таасир этүүчү бир аракеттерге биз каршыбыз. Анткени биздин шайлоолор эркин өтүш керек, ар бир жараныбыз өз эрки менен тандоо болуш керек.
Акыйкат шайлоо үчүн кыймылдан мүчөсү коомдук иш бир Эмил Каптагаев бийлик өкүлдөрүнүн мурунку бийликтин тушундагы административдик ресурсунун азыркыга салыштырылып жатканы сынга алды. Анын баамында бул ирет аткаминерлердин шайлоого кийлигишүүсү болуп көрбөгөндөй чекке жетти.
Ошо мыйзамдын бузулуп атканын, өзлөрү бузуп атканын, ошо бузуп аткан министрлер дагы, зам министрлер дагы, башка чиновниктер дагы, ошол эле мектептин директору деле, аким, губернатор баары билет, бирок билип туруп жасап атышат. Бул саясаттын эки жүздүүлүгүн эле ашкерелеп, андан ары дааналап көрсөтүү да. Анан экинчи жагынан айтып атышат, мына Бакиевдин заманында шайлоого караганда азыр жыргалле болуп калды. Жок, кеп салыштырылбай турган нерсени салыштырат. Ошо Бакиевдин заманындагы шайлоодон кийин ошого нааразы болгон эл, ошондой зулумдук карызгөйлүккө нааразы болгон эл көтөрүлүп, жүздөн ашык балабыз кырылып калды да. Мына ошону салыштырыштын өзү туура эмес.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Жана ага 12 талапкер атсалышып жатат. Эгер борбордук шайлоо комиссиясы Бакыт Төрөбаевдин аны жарыштан четтетүү тууралуу арызын канааттандырса, анда бул сан бир талапкерге кыскармакчы. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан жергиликтүү окуялары күндөргүн улантабыз. Журналист Абай Карабеков жана 24KG маалымат агенттиги президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун арызынын негизинде 5 миллиондон жалпысынан 10 миллион сом доого жыгылышты. Мындай чечимди Борбордун Свердлов райондук соту чыгарды. Сөз эркиндигин коргоо комитети соттордун мындай чечимдери өлкөдө сөз эркиндигин чектөө болуп саналарын кайрадан билдирүүдө. Маселенин чоо жайына толугураак кабарчыбыз Канымгүл Элкеева токтолот.
Кыргызстан социал-демократтар партиясынан президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун сотко арызданышына журналист Кабай Карабековдун Сочиге сапар Кремлге мураскердин артыкчылыгын кайра түшүндүрүп жатышат деген аталыштагы макаласы себеп болгон. 11 сентябрда 24KG сайтындагы пикир деген рубрикасына жарыяланган макалада президенттердин жабык жолугушуусунда Москва кыргыз тарапка эки өлкөнүн атайын кызматтарынын бир тууган Жээнбековдордун радикал араб уюмдары, анын ичинде Орусияда террордук деп табылган социалдык реформа алар коому менен тыгыз байланышы тууралуу маалыматына тынчсыздан арын кыйытты деп жазылган. Жээнбековдун шайлоо штабы макаланы ушак жана жалган жалаа деп эсептеп сотко кайрылып, моралдык зыян катары макаланын автору Кабай Карабековдон жана 24KG агенттигинен 5 миллион сомдон өндүрүүнү талап кылган эле. 5 октябрда Бишкектин Свердлов райондук соту доогердин арызын карап канааттандырды. Карабеков жана 24KG агенттигинин кызыкчылыгын коргоп жаткан адвокат Тимур Султанов эми соттун жогорку инстанциясына кайрылышарын билдирди.
Что касается взыскания компенсации морального вреда, также документально никакие доказательства не были подкреплены. Они не были.
Талаш жараткан макалада доогерди каралоочу маалыматтар жазылган эмес. Сотто отурумунда Жээнбековго моралдык зыян келтирилгенин далилдеген маалыматтар көрсөтүлгөн жок. Ошого карабай сот доо арызды канааттандырып койду.
Свое решение он удовлетворил в полном объеме исковое требование.
Кабай Карабеков өзүнө байланыштуу чечимди сот эмес бийлик чыгарды деп эсептейт.
Никаких оснований не было.
Доо арызга да, сурак жүргүзүүгө да эч кандай негиз жок болчу. Бирок азыр бизде чечимди сот эмес бийлик чыгарып жатпайбы?
Чыгарып атпайбы сот эмес.
Макала Жээнбековдун БШКдагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн талабы менен 24 KG сайтынан алынып салынган. Соттун чечими тууралуу штабтан комментарий беришкен жок. Бул окуядан улам Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети билдирүү таратып, буга чейинки бир катар маалымат каражаттарынын башкы прокуратура жана бийлик өкүлдөрү тарабынан сотко берилип, жоопкерчиликке тартылып жатканын сындады. Комитет өкүлү Адил Турдукулов сөз эркиндигине басым уланып жатканын белгилеп жатат.
Азыр биз баарыбыз көрүп жатабыз, КТР көп учурда бир жактуу маалымат берип жаткан. Бирок ошол эле учурда борбордук шайлоо комиссия, башка ошол эле мыйзамды тейлеген башкы прокуратура буга мындай көз жумду мамиле кылып жатат да. А бирок ошол эле учурда оппозициялык нуктага көз карандысыз массалык маалымат каражаттарына куугунтук уланып келе жатат жана ал ишке ашып жатат да. Ошол эле нуктагы 24 жана Кабай Карабековго караган карата 5 миллиондон берген доо арыздар. Бул сөзсүз түрдө саясий куугунтук жана сөз эркиндигине түздөн түз басым катары бааласак болот.
Айрым байкоочулар Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелгенин, аны ашача пайдаланган кээ бир маалымат каражаттары чындыкка негизделбеген маалыматтарды таратууга ыктап кетишкенин белгилөдү. Коомдук каналдын байкоочу кеңешинин төрагасы Жыпар Жекшеев айрым маалымат каражаттарында ашача алып кеткен көрүнүштөр бар деп эсептейт.
Чындыгында эле артыкча кыргыз тилинде чыгып аткан баспасөз массалык маалымат каражаттарын баары эле кээде мындай жоопкерчиликсиз түрдө деле ашача алып кетет да. Божомолдоп туруп эле мындай ушак сыяктуу кептерди жазып ийгендер болот. Көп жерден байкалып калат да, такталбаган мындай далилденбеген маалыматтар кетип калып атат да көп жерден. Сага сөз эркиндигин бердиби? Сөзсүз түрдө эле оозуңа келгенде айтып, оозуңа келгенде оттой бер деп кыргызча андай болбош керек да.
Бишкек шаардык соту 4-октябрда башкы прокуратуранын президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча Заноза КЖ сайтына каршы доо арыздарына байланыштуу райондук соттун кезектеги 5-чи чечимин дагы күчүндө калтырган. Муну менен жалпы доо арыздын суммасы 27 миллион сомго жетти. Алайык Промедиа 15 журналисттерин арнайып 9 Дина Маслова 3 миллион төлөөгө милдеттүү. Булардан сырткары Ата Мекен партиясынын 2 юристи Канатбек Азиз менен Талайгүл Токтоконова ар бири 5 миллион сомдон, Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова 3 миллион сом мамлекеттик башчы Атамбаевдин пайдасына доого жыгылган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
АКШ'да президент Дональд Трамп Ирандын өзөктүк келишими боюнча чечимин жакын күндөрү жарыялары күтүлүүдө. Америкалык медианын маалыматтарына караганда Вашингтон администрациясы бул ирет келишимдин аткарылышын ырастоодон баш тартканы жатат. Толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Акыркы ирет Ак Үйдө аскерий лидерлер менен 5-октябрда курган жыйында дагы АКШ президенти Иран өзөктүк келишимдин маңызын сактабай жатат деген турумун дагы бир жолу кайталады.
Иран режими терроризмди колдоп, бүткүл жакынкы чыгыш боюнча кыянатчылыкты, кан төгүүнү, башаламандыкты экспорттоп жатат. Мына ушул себептен улам биз Ирандын агрессиясы улануусуна жана өзөктүк амбициясына чек коюшубуз керек. Алар өз макулдашуусунун маңызын сакташкан жок.
Деген президент Трамп мындай билдирүүнү Иран өзөктүк келишимдин жол жобосун аткарып жатышын расмий ырасташ үчүн Ак Үйгө берилген кезектеги 90 күндүк мөөнөт аяктарына 10 күн калганда жасады. А мунун алдында америкалык медиада Трамп бул жолу Иран келишим шарттарын аткарган жок деген чечимге келди деген маалыматтар тараган эле. Чечим жакын аралыкта жарыялана тургандыгын 5-октябрда президент Трамп дагы Ак Үйдөгү ырастады. Эгер АКШ президенти Иран келишимин аткарып жаткандыгын ырастабаса, бул азыр республикачылар үстөмдүк кылган конгресс Тегеран каршы токтотулуп коюлган санкцияларды 60 күн ичинде кайра калыбына келтирүүсүнө жол ачат. Президент Трамп өзү мурдагы президент Барак Обаманын тушуна түзүлгөн келишимди так айсындап келе жатат. Өткөн айда Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйрөгөн учурунда дагы келишимди эң начар жана бир тараптуу деп мүнөздөгөн эле. Конгресстеги республикачылардын көпчүлүгү дагы келишимге каршы. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон өткөн айда Вашингтон келишимди кайра сүйлөшүп, анын мөөнөтү бүтүп калуучу жоолор өзгөртүлүшүн көздөрүн ишара кылган. Тиллерсондун айтымында келишимде 2025 жылдан кийин Ирандын уран байытуу сыяктуу өзөктүк ишмердигине коюлган чектөөлөрдү алып салуучу жобо бар. Бирок Тегеран өткөн айда келишимди кайра сүйлөшүүгө барбай тургандыгын ачыктаган. Ошондой эле АКШ бийликтеринин МАГАТЭ Ирандын шектүү аскерий жайларындагы инспекция жүргүзүүсү керек деген чакырыктарын дагы Тегеран четке каккан болчу. Атом энергетикасы боюнча Чилерлик агенттик магети Тегеран келишим шарттарын сактап жатат деген тыянакка келгени менен АКШнын азыркы бийликтери Иранды өзөктүк дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү баллистикалык ракеталарын кайра кайра сыноо менен келишимдин маңызын бузуп жаткан үчүн айыптап келишет. Иран болсо ракета сыноону келишимди бузуу деп санабайт. Тегерандагы өзөктүк келишимден саналуу эле саатта баш тартыларын айткан президент Хасан Роухани өткөн айда буунун башка ассамблеясына катышуу үчүн Кошмо Штаттарга барганда
Эгер Кошмо Штаттардын өкмөтү келишимден чыкса, ал сөзсүз Американын эли тарабынан айыпталат. Европа биримдигинен, дүйнөнүн башка өлкөлөрүнөн айыптоо буга тете болот. Бул маселеде АКШнын колдоого, анын өнөктөштөрүнүн да каармандыгы жетпей калат.
Иран менен анын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015 жылы түзүлгөн келишимге АКШтан тышкары Орусия, Кытай, Британия, Франция, Германия катышкан. Анда Иран элдик санкциялардын жоюлуш ордуна өзөктүк ишмердигин кыскартууга макул болгон. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай, бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.
Азаттык угуп жатасыз, эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан Алабукадагы өзбек тарабы иштетип келген орто токой суу сактаачы Кыргызстандын башкаруусуна толугу менен өттү. Президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга болгон сапарынын алкагында бул суу сактаачты биргеликте пайдалануу боюнча макулдашууга кол коюлду. Ошондой эле Кыргызстан өзүнүн аймак аркылуу Өзбекстандын Кытайга түз жүк ташуусун камсыздай турган Ташкент, Анжан, Ош, Кашкар автожол каттамы боюнча меморандум дагы кабыл алынды. Мындан сырткары эки тарап энергетика багытында маданий маалыматтык аскердик жана күч сүндөрүн тосундагы кызматташты тереңдетүүнү караган документтерди бекитти. Ошондой эле эки өлкөнүн президенттери Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы достукту, бир туугандыкты, кошуначылык жана өз ара ишенимди бекемдөө боюнча Ташкент декларациясына дагы кол коюшту. Кыргыз президентинин Өзбекстанга сапары тууралуу толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга жасаган 2 күндүк мамлекеттик сапары жыйынтыкталды. Анын натыйжасында эки тараптын өз ара ишенимди бекемдөөгө багытталган Ташкент декларациясы кабыл алынып, бир катар тармактар боюнча кызматташтыкты чыңдоону караган 20 чукул документке кол коюлду. Алардын арасынан эң эле негизги макулдашуулардын бири Алабукадагы орто токой суу сактагычын биргеликте пайдалануу боюнча макулдашуу болду. Ага ылайык, буга чейин Өзбекстан иштетип келген суу сактагычты башкаруу жана кайтаруу Кыргызстанга берилет. Бирок Өзбекстан мурдагы эле тартипте суу сактагычтын суусун пайдаланып, аны иштетүүгө кеткен чыгымдарды төлөп бере турганы бул макулдашууда көрсөтүлгөн. Кыргызстандын айыл чарба министри Нурбек Мурашев аталган суу сактагычты биргеликте иштетүүнүн шарттарына төмөндөгүчө токтолду.
Илгерки макулдашуу боюнча бул Өзбекстан өзү колдонуп келген охранасындагы өздөрү өзбек мамлекетинен коюлуп жүргөн. Бүгүн макулдашуудан кийин буюрса биздин Кыргызстан тараптан корулуп айыл чарба министрлиги тарабынан көзөмөлгө алынып башкаруу айыл чарба министрлигине кайра өтөт. Орто Тогой суу сактагычы боюнча 90% сууну булар иштетет. Орто Тогой суу сактагычы боюнча бул макулдашуу кетилген затратыны ошол жердеги керектелүүчү айлык акы, ремонт иштери боюнча толук Өзбекстан өзү мойнуна алып акчасын которуп берип турат. Сууну пайдаланганы боюнча андан аркы келишим менен макулдашуулар да каралат.
Мындан сырткары президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга жасаган мамлекеттик сапары учурунда кабыл алынган маанилүү чечимдердин бири эки мамлекеттин транспорт министрлеринин Ташкент, Анжан, Ош, Кашкар автожол каттамы аркылуу тоскоолдуксуз жүк ташууну караган меморандумду бекитиши болду. Кыргызстандын транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов бул Өзбекстан үчүн Кытайга чыгууга гана жол ачпастан, ал чечим кыргыз тараптын жүк ташуучулары үчүн дагы пайдалуу болорун билдирди.
Транзитная перевозка Ташкент, Андижан, Ош, Кашкар жолу бул үч мамлекеттин катышуучулары менен боло турган договор. Себеп дегенде биз Ош аркылуу Өзбекстанга транзит берип атабыз да, грузовой перевозка боюнча. Мына бул жүктөр ташуу боюнча өтө чоң мааниге ээ. Жумуш менен камсыз болот биздин да перевозчиктер. Себеп дегенде биздин перевозчиктер Оштон башта Ошко чейин келип аткан болсо, Ташкентке чейин жүктөр ташып алып келип кайра кеткенге мүмкүнчүлүк алат да. Анан кийин алдыда автопарабек болгон ата жатат. Ташкент, Андижан, Ош, Кашкар, Кытай Республикасына чейин ошо автопробегден кийин анан кийин жүк ташуулар башталат.
Буга чейин Өзбекстан Кытайдан ташылчу жүктөрдү Казакстандын аймагынан өткөн автожолдор аркылуу ташып келген. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкент, Андижан, Ош, Кашкар автожол каттамы Кытайга чыгуу үчүн кыска жана үнөмдүү жол экенин айтты. Шавкат Мирзиёев транзиттик жүк ташуу жана суу ресурстарын бирге пайдалануу маселелери боюнча чечимдердин маанисине токтолду.
Грузопотоки и обеспечит нам новый кратчайший коридор для выхода на мировые рынки.
Бул жүк агымдары бизге дүйнөлүк рынокко жаңы жана кыска жол аркылуу чыгууну камсыздайт. Биз бул боюнча узак жана көп жолу сүйлөшүп келгенбиз. Бул тууралуу Пекинде дагы транспорттук коридор боюнча сүйлөшүүлөр болгон. Биз азыр бул боюнча меморандум эле эмес, жакын арада макулдашууну даярдоо тапшырмасын бердик. Мындан сырткары Кыргызстан менен Өзбекстан эки тараптын тең кызыкчылыгын эске алуу менен суу энергетикалык ресурстарды натыйжалуу пайдалануу боюнча өз ара аракеттене турганын бекемдешти. Маселелер таалулуу жана оор болсо дагы бир пикирге келип бул боюнча макулдашууну кол коюуга даярдоо тапшырмасын бердик.
Мындан сырткары эки президент достукту, кошуначылыкты жана өз ара ишенимди бекемдөөнү көздөгөн Ташкент декларациясына кол коюшту. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев декларациянын саясий маанисин белгилеп, буга чейин солгундап калган өз ара карым катнашты калыбына келтирген соңку чечимдер тарыхта кала турганын айтты.
Албетте ушундай күндөр келерин кыргыздар, өзбектер да эңсеп жүргөн ушул жакшы күндөргө эшик ачкан өзүңүз болдуңуз Шавкат Мирзиёев, сиздин Бишкекке келген тарыхый сапарыңыз ошондон ушул чоң даңгыраган бир жол ачылып атат. Кыргыз өзбек дайыма бир тууган эл болчу. Эки элибиз биригип убагында килтеген хандыкты урган Кокон хандыгын. Кокон хандыгы ээлеген жерде азыр Казакстандын да жери бар, Тажикстандын да жери бар. Эки эл бирдикте жүргөндө, биригип жүргөндө абдан күчтүү болчу да. Биздин күчүбүз биримдикте, достулукта болуш керек да.
Мындан сырткары аскердик кызматташуу, мамлекеттик чек ара райондорундагы өз ара ишенимди бекемдөө чаралары, аба кыймылдарын тейлөө боюнча жоопкерчиликти алуу жана электр энергиясын сатуу боюнча кошумча макулдашууларга кол коюлду. Ошондой эле камбар ата бир кесин куруу долбоорун ишке ашырууда тараптар өз ара түшүнүшүү боюнча меморандум кабыл алынды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
А программабызды улантабыз. Орусияда поезд автобус сүзүп кетүүсүнөн кеминде 16 кишинин өмүрү кыйылды. Айрым маалыматтарда өлгөндөрдүн саны 20'дан ашкандыгы айтылып жатат. Алардын баары мигранттар экен. Толугураак сөз Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызында.
6 октябрдын таңында Владимир шаарында жүргүнчү автобусу темир жолду кесип өтүп баратканда өчүп калган. Жүргүнчүлөр түшө калып түртүп жатканда жакындап калган поезд токтоно албай сүзүп өткөн. Автобустун ичинде 55 өзбекстандык жаран жана 2 казак айдоочусу болгон. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги кырсыкта 19 адам набыт кеткенин маалымдоду. Айрым маалымат булактарында каза болгон адамдардын саны 21 жеткени айтылууда. Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Умит Бобоматов ушул тапта кырсык болгон жерде
столкнулся с автобусом, в котором ехали, по предварительным данным, 57 человек, большая часть которых это граждане Узбекистана.
Биз кырсык болгон жерге жаңы эле келдик. Поезд автобусту 100 метрден ашык алыска сүйрөп кетиптир. Бардык жерде мигранттардын чачылган кийимдери. Автобусту жаңы эле поезддан өзүнчө чыгарышты. Астына толугу менен кирип кетиптир. Эми автобустун техникалык абалын текшерүү үчүн экспертизага жөнөтүлөт. Булар Казакстан аркылуу Өзбекстандан Москвага жаңы келаткан мигранттар экен. Каза болгондор боюнча 19 жана 21 деп ар кандай маалыматтар айтылууда. Арасында 3 жаш бала бар делип жатат. Бул жерде шлагбаум бар экен. Түн ичинде айдоочу көрбөй, анан автобус орто жолдо бузулуп калгандай. Каза болгондордон тышкары 5 адам реанимацияда оор абалда жатканы айтылууда. Калгандары Покров шаарында түзүлгөн убактылуу жардам штабында. Өзбек өкмөтү жабыртаткан мигранттарды Өзбекстанга алып кетүүгө учак жөнөткөн. Андан тышкары элчиликтин кызматкерлери бул жерде жабыртаткандар менен жолугууда.
Он тогуз кишинин өмүрүн алган кырсыкка автобустун айдоочусу себепкер экенин Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Руслан Блинов билдирди. Көзөмөл коюлган темир жол өтмөгүндөгү кырсыкка айдоочунун жол эрежесин бузганы себеп болду. Тилекке каршы мерт кеткендер менен жабыр тарткандар бар. Жараат алгандар Петушинский райондук ооруканасына жиберилди. Аларга медициналык жардам көрсөтүлүп, дарыгерлердин көзөмөлүндө жатышат, деди Блинов. Тергөө комитети кырсык боюнча кылмыш кодексинин 263-биринеси, адам өлүмүнө алып келген жол эрежесин бузуу боюнча иш козголгонун билдирди. Ошондой эле кырсыкка автобустун техникалык абалы себеп болгону айтылууда. Mercedes-Benz 303 үлгүсүндөгү автобус 24 жыл колдонулуп келгени, анын ишке жарактуу мөөнөтү 15 жыл мурун бүткөнү белгиленүүдө. Ошондой эле Казакстандын номериндеги автобустун Орусияда жүргүнчү ташып жүргөнү тууралуу суроо көтөрүлүп, бул иштин жана мигранттардын документтеринин мыйзамдуулугу боюнча маселе көтөрүлүүдө. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Түркияда 2016 жылкы аскерий төңкөрүш аракети маалында президент Режеп Тайип Эрдоганды өлтүрүүнү көздөгөн деп айтылган 40 чакты аскер кызматкери соттолду. Алардын арасында улук офицерлер дагы бар экен. 34 киши өмүр бою эркинен ажыратылды. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Өлкөнүн түштүк батышындагы Мугла провинциясынын соту 2016 жылдын 15 июлундагы аскерий төңкөрүш аракети учурунда президентти өлтүрүүнү көздөгөн, конституцияны бузган жана башка бир катар кылмыштарга барды деп айыпталган 46 адамдын ишин февраль айынан бери карап жаткан эле. Айыпкерлердин 37 аскерий кызматчылар. Түркиянын мамлекеттик ТРТ телеканалы кабарлагандай, соттун 4 октябрдагы өкүмү менен бул айыпкерлердин 34 өмүр бою эркинен ажыратылды. Бийликтин ырастоосунда соттолгондор былтыркы аскерий төңкөрүш аракети учурунда Мармарис курортунда президент Режеп Тайип Эрдоган турган мейманканага кол салышып, полициянын 2 кызматкерин өлтүрүшкөн. Сот жүрүп жаткан маалда бийликтин тарапташтары имараттын сыртында чогулуп, айыпталуучуларды катаал жазага тартууну талап кылып турушту. Төңкөрүү аракетинин маалында жарык дүйнө менен кош айтышкан полициячынын атасы айыпталгандар өлүм жазасына тартылышы керек деген пикирде.
Хабисалерде бештемелерни истемиорум.
Мен алардын абакка кесилишин каалабайм. Алар өлүм жазасына тартылыш керек. Мен мындай жазанын киргизилишин каалайм. Парламент өкүлдөрүн тиешелүү мыйзам чыгарууга чакырам.
О канундарды чыгарсындар, кимсе бунларды бештемесин.
Анадолу маалымат агенттигинин кабарлашынча, 2 октябрдан бери төңкөрүш аракетине тиешеси бар деген шек менен 291 адам камакка алынды. Алардын арасында Стамбулдагы АКШнын консулдугунда иштеген жергиликтүү тургун да бар. Жергиликтүү маалымат каражаттары белгилегендей, МТ деген жаран тынчылыкка жана түрк өкмөтүн төңкөрүү аракетине катыштыгы бар деп айыпталууда. Вашингтон бул боюнча өзүнүн тынчсыздануусун билдирди. Кошмо Штаттар өкүлчүлүктө иштеген кызматкердин камалышы боюнча тынчсыздануусун билдирет. Бул айыптоолор негизсиз деп эсептейбиз деп жазылат АКШнын Стамбулдагы элчилиги тараткан билдирүүдө. Анкаранын эсебинде ишке ашпай калган бийликти төңкөрүү аракетинин артында бузгундагы диний атчы Фетхуллах Гүлен турат. Түрк бийлиги Вашингтондон көп жылдан бери АКШда жашаган Гүленди өткөрүп берүүнү талап кылып келет. Гүлен өзү болсо мындай айыптоолорду четке кагууда. Бир катар эл аралык уюмдар, Евро биримдиктин жогорку деңгээлдеги өкүлдөрү Түркиядагы миңдеген адамдардын камалышын айыптап, расмий Анкараны катуу чарага барбоого чакырып келишет. Эл аралык мунапыс уюмунун баш катчысы Салил Шетти буга чейин да камактагыларды бошотууга чакырган. Түрк бийлиги бул кабыл алынгыс кадам экенин жана камактагылар бошотулушу керек дегенди түшүнөт деп күтүп жатабыз, деди ал. 2016 жылкы окуялардан кийин Түркияда 32 000 адам камакка алынып, 100 000 мамлекеттик кызматкер иштен алынып, жумушунан четтетилген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Белгилүү ырчы Клара Алибекованы милиция кызматкерлери түн маалда автоунаанын ичинде сурап калып жаткан видео соц тармактарга тарап, ал өз кезегинде чоң талкууну жаратты. Укук коргоочулар жана коомчулук өкүлдөрү милиция кызматкерлери мыйзам алдында жооп беришин талап кылышууда. Чуу жараткан видео тасма боюнча ички иштер министрлиги атайын кызматтык иликтөө баштагандыгын билдирди. Ырчы өзү милиция кызматкерлеринин мамилеси боюнча тиешелүү тараптарга арыз берерин айтууда. Толугу бирок маселенин чоо жайын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Мени 2-3 жыл мунткан чакта дагы
урган жокпуну?
Мунтканы урду дагы.
Бул бир учурда кыргызымдын жигиттери, классташым деген ырлар менен кыргыз элине кеңири таанылган Клара Алибекова тууралуу 5 октябрда интернетке тараган тасмадан үзүндү.
Чыркадым дагы анан артыман бул чыркады.
Хорошо, фамилия жөнүң айтчы, аты жөнүң ким сенин?
Алибекова Клара 90 сунамна. Мен буга чейин ушу нерсеге кабыл бол элеккечем бир жолу кабыл болуп атам.
Сен кыршаң кетип калган жок беле?
Мен бүт нерсени
билесиң мен.
Бардык нерсе
кортуп калган жок. Акыл багын жооп бой. Акыл эсин ачыла, макула.
Клара Алибекова өзү азаттыгын алгысына билдиргени боюнча окуя 27 сентябрдын түнүндө Бишкек шаарында болгон. Ошол күнү милиция кызматкерлери ага эч кандай жардам көрсөтпөй автоунаадан түшүрүп салышкан.
Эч кандай ал жөнүндө чара көрүшкөн да эмес, иштери да болгон эмес. Бир гана булардын ою мени калтыйле сурак алыштырып, мага билдирбей видеого тартыштырып, мага орой мамиле жасашып түшкөн эми деп машинеден түшүптүрүп, анан монтип интернетке тарткатыптыр. Мен коркуу сезими менен аларга мен кайрылган болчумун да.
Клара интернет булактарына тараган тасма боюнча тийиштүү органдарга арыз жазарын, бул учурда ал өзү мас эмес экенин кошумчалады. Милиция кызматкерлеринин түн ичинде жабыркап кайрылган аял затына жардам бербей мазакташы интернет колдонуучулардын кескин сынына кабылды. Ар бир адамды коргоо милициянын милдети экенин эске салган адамдар аларды жазалоо талабын коюп жатышат. Акын Бурул Карагулова бул окуяга күйүп пышып ырчынын талабын талашып чыккандардын бири.
Негизги маселе Кларанын кордолуп атканы болуп атат. Эмне үчүн милициялар эгер чындап эле тааныган болсо эмне үчүн ушундай кордошту деген маселе турат. Тааныбаса деле, сөзсүз эле тааныш максат эмес, тааныбаса деле кыз баланы же аял кишини жардам берип коет, эмне үчүн качып келатты деген суроолорду беришкен. Ким кол салды, эмнеге кол салды, караңда тааныбай деле калды да. Бул өзүнөн сурасам айтат, тааныбаса мага кол салбайт эле, анан акчасын талашат эле да. Буга буунтуп муну аракет кылып атат өлтүрүүгө деп түшүнүп атам да.
Клара азырда өзүнө келе элек. Коомчулук билбесе укугун коргоп чыгарыр деле күмөн болчу. Ал түнү тойго барып ырдап келаткан экен дейт Караулова. Клара Алибековага байланыштуу тараган видео тасманын айынан өспүрүм кезинде сахнага чыгып, Кыргызымдын жигиттери аттуу ырды аткарып, атын тааныткан ырчынын жеке турмушу жана уулунун атасы Байыш Момунов да талкууга түштү. Соц тармактарга тааныш билиштеринин жазгандарына караганда, Клара үй бүлөсүнөн ажырашкандан бери чыгармачылыгы аксап, моралдык, материалдык колдоого муктаж болуп жүргөн экен. Ырчы Байыш Момунов өзүн социалдык тармактарда күнөөлөгөндөргө жооп кайтарып, Кларага байланышкан акыркы окуяга эч кандай тиешем жок. Уулумдун энесинин кырсыктан тышкары болушун тилейм деп билдирди.
Клара экөөбүздүн ажырашып кеткенибизге 10 жылдан ашты негизичи. Анан кийин менин өзүм жеке үй бүлөм бар. Анан мен Кларанын кечеги ошондой сот тетирге чыгып кеткен видеосун көрүп алып, мен деле аябай шок болуп таң калдым биринчиденчи. Клара Алибекова деп кандай кичинекей кезинен бери эле элге аябай аты даңкы чыккан булдарды бири, мен аябай эле сүйлөп урматтайм до сих порчу. Көрө албагандар кылдыбы, буну ким мындай кылып койду, анан мен деле бир чети аябай таң калдым. Анан элге айтат элем да, эч кандай бул жерде менин Кларага мындай кыла турган тиешем дагы жок, мен бунун жеке жашоосуна киришкенге менин акым дагы жок да.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулованын айтымында бул окуяда милиция кызматкерлери жана тасманы интернетке тараткандар тарабынан кылмыш жана жаза кодексинин бир нече беренеси бузулган.
Эң биринчи өзүнүн милдетин так аткарбаган, экинчиден уруксатсыз баягы ал жөнүндө баягы социалдык тармактарга таркатканы, сүрөттөрүн кошо, видеолорун кошо. Үчүнчүсү болсо аны ушундой мазактап кемсинтүү, бул деген баягы кыйноонун бир түрүнө жатат. Тем более түн ичинде аял киши өзүнүн кызматтык абалынан аша чапкандык дагы бул жерде бар да. Ошо кеминде 3-4 кылмыш кодексинин 3-4 беренеси менен ошону жасаган милиция кызматкерлери жоопко тартылышы керек.
Дейт Азиза Абдырасулова. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов тасма интернетке тарай баштаганда эле андагы окуяларды аныктоо боюнча иш чаралар жүрө баштаганын, жетекчилик кабардар экенин, учурда бул иш министрликтин өздүк коопсуздук кызматы тарабынан иликтенип жатканын сөзсүз жообу болорун билдирди. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунда таңкы Азаттык программаны мен улан Алымкул уулу Алпарудамын.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Программабызды улантабыз. Кумтөр ишканасынын башкаруу түзүмү өзгөрүүдө. Кеңиштеткен компаниянын канадалык 4 менеджери кызматтан кетип, алардын ордуна кыргыз жарандары дайындалары күтүлүүдө. Мындай өзгөрүүлөр жакында кол коюлган жаңы макулдашуу алкагында ишке ашып жатат. Кыргыз өкмөтү долбоорду башкарууга кыргыз жарандарын катыштыруу менен Кумтөрдү өлкө кызчылыгын коргоого мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ишенүүдө. Бирок айрым эксперттер мындан майнап чыгарынан дагы күмөн санашат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асана улантат.
Кумтөр кеңиштеткен Кумтөр Голд компаниясынын канадалык 3 вице-президенти кызматтан кеткенин кыргыз алтын ишканасынан кабарлашты. Маалыматка караганда мындай чечим компаниянын түзүмүндөгү өзгөрүүлөргө байланыштуу кабыл алынган. Ушул аптада ишкананын финансы, камсыздоо жана тобокелдерди алдын алуу боюнча жетекчи орун басарлары кызматтан кетти. Кыргыз алтын ишканасынын маалыматкачысы Толкун Камчыбекованын Азаттыкка билдиришинче, кызматтан кеткен менеджерлердин ордуна кыргызстандык адистер дайындалат.
Благодаря вот недавно достигнутым договоренностям между правительством.
Кыргыз өкмөтү менен Кумтөр Голд компания ишканасынын ортосунда жакында кол коюлган макулдашуунун аркасында Кумтөр долбоорундагы ачык айкындыкты камсыз кылуу боюнча олуттуу өзгөрүүлөр болуп жатат. Жакында Кумтөрдү башкаруу түзүмүн өзгөртүү боюнча чечим кабыл алынган. Ага ылайык иштен кеткен 4 менеджердин ордуна кыргызстандык адистер иштей баштайт. Жакында башкы менеджерлердин бири дайындалган. Учурда бул кызматта Болотбек Идрисов аттуу жараныбыз иштеп жатат.
Стал работать Болотбек Идрисов.
Кыргыз алтындын өкүлүнүн бул маалыматын Кумтөр Голд компаниясынан да ырасташты. Өткөн айда кыргыз өкмөтү Кумтөр алтын кеңиштеткен Сентара Голд компаниясы менен экологиялык жаңы макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Сентара Голд Кыргызстанда түзүлүп жаткан жаратылышты өнүктүрүү фондуна бир жолку төлөм катары 50 миллион доллар которууга макул болгон. Буга кошумча Сентара Голд Кыргызстан жалдаган эл аралык консультант АМЕК компаниясынын талаптарын аткарууга макул болгонун өкмөт билдирген эле. Келишимдеги негизги талаптардын бири болсо, эки тарап экологиялык жааттагы соттук доолорду артка чакырып алууну макулдашты. Бул макулдашуу кол коюлгандан кийин премьер-министр Сапар Исаков Кумтөрдүн иши менен таанышкан кеңге барып, башкаруу түзүмүндө да өзгөрүүлөр болоорун билдирген. Премьер-министр Сапар Исаков жаңы макулдашууну эки тараптын ортосундагы оор кырдаалда табылган мунаса катары баалаган эле.
Нам удалось совместно найти выход из непростой.
Жөнөкөй эмес кырдаалда мунаса табууга жетиштик. Биз кызыкчылыктарыбызды коргоо менен өнүктөш катары иштей аларыбызды баарына далилдешибиз керек. Айрыкча кызматташтыктагы эң маанилүү тармак болгон жаратылышыбызды коргоого маани беришибиз керек.
Ошентип өкмөт макулдашууга ылайык кыргыз жарандарынын Кумтөрдө башкарууга катышуусу долбоорду иштетүүдөгү ачык айкындыкты камсыз кылып, өлкө кызыкчылыгын коргоого салым кошот деп ишенүүдө. Кыргызстандагы эң ири алтын кенди иштеткен Кумтөр Голд компаниясында негизинен 2600 ашык адам иштейт. Алардын ичинен 73 чет элдик жарандар экенин аталган ишкананын расмий сайтындагы маалыматтан көрүүгө болот. Алар негизинен жетекчилик кызматтарды ээлеп келишет. Экономикалык эксперт Темирбек Ажыкулов пикиринде ишкананы башкарууга жергиликтүү жарандардын тартылышы жакшы көрүнүш. Бирок кескин өзгөрүүнү камсыздай албайт.
Мен жеке оюм ачык айтканда бир эле менеджмент алмаштырып, бирок тамырынан келишимди өзгөртүп, структураны өзгөртүп өтө чоң жылыш болбойт да. Бирок ошол эле учурда менеджмент эмнеге алмаштырышты да? Айтып атпайбы, биз азыр менеджмент келип, азыр Кыргызстандын кызыкчылыгын эсептеп, эми буга чейин эле компания Кыргызстан мыйзамын чегиндетип иштеп келе жатканда. Мен бул жерде бир эле чоң плюс көрүп атам ачык айтканда. Биз сиңизде болсо керек, бир канча жыл мурда таштырабыз, же болбосо өзүбүздүн жергиликтүү компания чыкпайбы деп көп маселе көтөрүлгөн беле, эмнеге биз өзүбүздүн ошол багытта эгер узун мөөнөттү ойлоно турган болсокчу, азыркы кылып аткан кадам аябай чоң иш да.
Негизинен Кумтөр долбоорунун айланасында акыркы 6 жылдан бери эле тынбай талкуулар жүрүп, сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпай келет. Бирок бул сунуштар ишке ашпай, учурда 2009-жылкы келишим толук кандуу иштеп жатат. Атүгүл Сентара Голд жаңы актив сатып алганына байланыштуу Кыргызстандын Кумтөрдөгү үлүшү мурдагы 33% 26% түшкөнү жакында белгилүү болгон. Быйыл болсо экологиялык келишимге кол коюлду. Бирок бул келишим Кыргызстанды экологиялык жааттагы эл аралык сотко кайрылуу укугунан ажыратты деп сындагандар да бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Затыктаана жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Бишкектеги көмөк чордондордун биринде өрт чыгып, 6 киши район жана бир нече көчөлөр жарыксыз калды. Азистер аварайы сууга маалда тургундар электр кубатын көбүрөөк пайдаланып, электр зымдарын чыңалуусун жаратарын айтышат. Ошол эле учурда расмийлер быйыл өлкөдө электр кубаты тартыш болбойт деп убада беришүүдө. Жагдайга кабарчыбыз Касым Рахманкулов кайрылат.
Кечээ 6 октябрда кечки саат 5:00 чамасында Бишкектин түштүк батыш тарабында жайгашкан Айни көмөк чордонунда өрт чыкты. Өрттүн кесепетинен Ынтымак, Арча Бешик, Жогорку Орок конуштары менен Жал кичи району ага кошулуп жакын жайгашкан көчөлөр да түнү бою жарыксыз калды. 4 бригададан турган 40 жакын киши түнү бою көмөк чордонун калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп, натыйжада жарык эртең менен саат 11:00 гана берилген. Чүй жогорку чыңалуу электр тармактары ишканасынын башкы инженери Мирсталбек Ногоев аба ырайы өзгөрүп, температура кескин төмөндөгөндө электр кубатын пайдалангандар көбөйөрүн айтып, ушул сыяктуу аварияларды дал ошол көрүнүш менен түшүндүрдү.
Албетте азырынча жылуулук берил элек. Ошондуктан нагрузкалар көбөйдү кыйла. Ошондуктан жана кабель чыдабай кетип, ошондон болду да. Кабель балким эскирип кеткендир. Ал жердин астында жатат да. Бизде эми оборудованиянын баары эле эскирди. Кабелдер деле бул эми түндүк электрон кабели. Ошондуктан мен азыр айта албайм, а бирок биздин оборудование бул 70-нчи жылкы оборудование турат.
Бишкек жылуулук тармактары ишканасынын жетекчиси Эркин Хамдыкалыков бүгүн маалымат жыйын берип жатып, аба ырайы жакынкы күндөрү кайра жылый турганын, ошондуктан шаар тургундарын жылуулук менен камсыздандыруу азырынча башталбай турганын айтты.
В течение 5 дней, когда температура нормалуу, то будет.
Жакынкы 5 күн ичинде абанын температурасы 8 градустан төмөн кармалат. Бирок аба ырайынын прогнозуна ылайык, аба температурасы кайра 20 градустан ашар белгилүү. Күн жылыса, баары айнек терезелерин ача баштайт. Биз жөн эле көчөнү жылыткандай болуп калабыз. А жарандарыбыз ал күндөр үчүн да акча төлөөгө мажбур болуп калат.
Күз кыш мезгилинде электр энергиясы тартыш болбой турганын, Токтогул суу сактагычындагы суунун эң жогорку деңгээлге жеткени, датка кемин жогорку чыңалуу линиясынын ишке кириши жана Бишкектеги ТЭЦтин 3 жылга созулган ремонт иштери аяктагандыгы шарттарын электр станциялар ачык акционердик коомунун маалымат катчысы Такжана Айдаралиева айтты. Ал быйыл облустарга электр энергияны колдонууга коюлган чектөөлөр да азайтылганын кошумчалады. Бүгүн Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 19 миллиард 549 миллион куб метрди түзүп, ГЭС курулгандан бери эң жогорку көрсөткүчкө жетти. Такжана Айдаралиева Бишкекте жайгашкан ТЭЦтин жаңыланышы Бишкек үчүн гана эмес, бүт Кыргызстан үчүн да стратегиялык мааниге ээ экенин Азаттыкка төмөндөгүчө билдирди.
Модернизация ТЭЦ города Бишкек была важна.
ТЭЦтин модернизациясы бүт өлкөнүн энергосистемасына маанилүү. Себеби ТЭЦ борбор калаанын жашоочуларын ысык суу жана жылуулук менен эле камсыз кылбайт. ТЭЦ бул Кыргызстандын түндүгүндө жайгашкан эң чоң жалгыз электр кубатын өндүрүүчү станция. Сиз билгендей, өлкөдөгү ГЭСтердин баары өлкөнүн түштүгүндө жайгашкан.
Кыргыз өнөр жайынын эмгек сиңирген ишмери Райымбек Мамыров облустарга коюлган чектөөлөр жоюлганын кубаттайт. Ошол учурда ал азыр калк электр энергияны үнөмдөп пайдаланып калганын айтат.
Электр энергияны пайдалануунун деген нормасын кичине көбөйткөнү ал туура эле. Эме кылабы, азайтабы, көбөйтөбү, бирок элдин баары эле экономикага байланыштуу. Баягы электр энергиянын баасы да кымбат болгонго байланыштуу электр энергияны үйрөмдөп пайдаланып калды да. Эмесинин лимитин көбөйткөнү былтыркы мурдагы жылдарга салыштырганда баары бир анча мынча болсо дагы жеке үйлөр көбөйдү, анча мынча мектептер кошулду. Ошого байланыштуу ал баары бир эме болуш керек да.
Энергетика жаатындагы адистер Кыргызстандагы станциялардын жана линиялардын техникалык базасын жакшыртуу үчүн тарифтерди көтөрүү керек экендигин Баймабай айтып келет. Кыргызстанда жылуулук жана жарыкка болгон бааны этап менен көтөрүү боюнча өкмөттүн токтому кабыл алынганы менен 3 жылдан бери электр энергиясына болгон тарифтер өзгөрбөй келет. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы, анын бүгүнкү санында 38-жылы эл душманы катары атылып, кыйла жылдай аты аталбай келген жазуучу Сатыбалды Нааматов тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Бекташ Шамшиев даярдады.
Эл душмандарын социализмди жат элементтерден тазалоо аракети коммунисттер бийликте турган кезде үзгүлтүксүз жасалып келди. Тек ал бирде күчөп, кээде басаңдап, бирок жазалоо механизми токтолбой, жалаңкат коммунизм идеясынын артында кандай кандуу иштер жасалганы, андан канча адамдар азап тартышканы система тарых тактысынан кулап түшкөнчө так айтылбай, жабылып жашырылып турбадыбы. Кыргызстанда алгачкы муниципалдык интеллигенция өкүлдөрүнүн кыйласы 1938-жылы жок кылынган. Байманап тукуму колунда бар кишинин уулу деп билимдүү мыктылардын көбү иштен айдалып, эл душманы, буржуазиячыл улутчул, аты жыты жок социал туран партиясынын мүчөсү, алаш ордочул жарлыгы тагылып, массалык түрдө атылып кетти. Сатыбалды Нааматов ошо кандуу тазалоого туш келген таланттардын бири. Анын адаяттагы ийгиликтүү башталган аракетин кандай да болсо бууп ташташ амалында атаандаштары аны Касым Тыныстановдун идеялашы, анын жолун улоочусуга тарайыптап, көркөм чыгармачылыктан четтетишкен. Табиятынан зирек, элинин сабатсыздыктан эртерээк арылышына кызыктар талант балдар менен чоңдорго арнап окуулуктарды жазып, усулдук иштерге баш оту менен киришет. Байманап менен бардар адамдардын балдары кодулана баштаган чакта жалаң эле сатып алды Нааматов көркөм чыгарма жазууну токтотпостон аты чыгып калган акын Жума Жамгырчиев менен Бөрүген Эсариев да каламдан оолакташат. Чыгарманын көркөм жагынан көңүл бурулбай жалаң идеологиялык кыйынтык издөө күчөйт. Касым Тыныстанов, Сыдык Карачев, Касым Алыбайлинов, Жума Жамгырчиевдин чыгармалары бул кезде партиялык жыйындарга салынып, большевиктер партиясынын идеологиясына каршы экендиктери айтылып, авторлору куугунтукка алынган. Ошентип жаңдан кас-кас туруп келаткан улут адаяттын асманында кара булут айланып, адаят асылдык дүйнөсүнүн бир бутагы экени эске алынбай, партиялык иштин бир бөлүгү катары каралып, ал эми жазуучу акындар большевиктердин идеологиялык жокерлери болуп чыга келишкен. Сатыбалды Нааматов 1905 жылы Атбаш районундагы Жаңкүч айылында төрөлгөн. Айрым изилдөөчүлөрдүн маалымдашынча сабатын Ибрайым Абдрахмановдон ачып, кийинчерээк орус түзөм мектебинен окуган. Совет бийлиги орношуп калган чагында 1926-27 жылдары Алматыдагы Казак Кыргыз агартуу институтунда окуган. Студент кезинен адабий ишке аралашып, алгач кангемелерин гезиттерге жарыялап, көркөм чыгармачылыкка кызыга баштайт. Окууну бүтүп келгенден кийин басма иштеринде агартуу комиссарлыгында усулчу, бир аз убакыт кыргыз педагогикалык техникумда окутуучу болуп иштеген. 1937 жылы эл душманы катары камакка алынып, бир жылдан кийин атылган, сөөгү кайсы жерге жашырылганы белгисиз. Кийин 1957 жылы күнөөсү жоктугуна байланыштуу акталган. Сатыбалды Нааматовдун балдар үчүн жазылган жөөжөлөр, молдо сасык аңгемелер жыйнагы 1928 жылы жарык көргөн. Булардан тышкары анын Тынымхан, Ким жазыктуу аңгемелери, Барса келбес сапар повести мезгилдүү басма сөзгө жарыяланган. Сатыбалды Нааматов чыгармачылыгынын алгачкы жылдарында азноолок курбалдаштарынын жазгандары тууралуу сын пикирлерин жарыя кылганы да белгилүү. Сатыбалды Нааматов Касым Тыныстановдун демилгеси менен жазылган академиялык кечелерге 1916 жылкы үркүн тууралуу жазган пьесасы менен кирген. Адабий чыгармачылыктан четтегенден кийин Сатыбалды Нааматов 30 жылдары кыйла убакыт саатын илимий усулдук эмгектерин жазууга жумшаган. Анын балдар чоңдор үчүн жазылган сабатсыздык жоюуга арналган эмгектери мына ушул жылдары жарык көргөн. Сатыбалды Нааматовдун агартуу ишмердигин изилдеген академик Эсенбек Мамытакуновдун айтуусунда жазуучу илимпоздун эмгектери көп нускада жарыкка чыгып, калкыбыздын сабатсыздыгын жоюуга чоң салым кошкон.
Бир 38 жылы 14 февралда атылган бул жөнүндө документи бар экен. Кай жерде атылганы белгисиз деп турат. Бирок ошол жерден окуу китептерине Тыныстановдун идеяларын киргизип, балдар үчүн аңгемелер жазган экен. Ошолорго эскини көксө дегенди киргизип койду деген менен институттан бошотуп атпайбы, приказ турат мында. Карасай өлкөнү бир бошотуптур. Тыныстановдун идеяларын окуу китептеринде чагылдырган үчүн кызматтан бошотулсун деген приказ турат да. Ошондон кийин анан бул бурда которуп жүргөндөрү бар экен, бул киши которумого киришиптир. Биздин туугандарыбыз айтат, Рахматалы Карыев деген 90 чыгып каза болгон агабыз ошол убакта келип туруп техникумду окуган экен. Кеп жазып жүргөндө дагы мынча акча алчу эмес элем, азыр котормо жазып котормолорго жакшы акча алып калдым деп айтканы эсимде деген жери бар да. Анан ал котормолор Горькийдин Егор Булычев деген пьесасын которуптур, Фурмановдун Козголоң дегенин которуптур, Михаил Шолоктун Тынчдон дегенин которуптур, Текшерүүчү дегенди которуп атат Гогольдун.
Эсенбек Мамбетакунов. Жазуучу публицист Исмаил Кадыровдун белгилешинче
1928-35 жылдары сабатсыздык жоюлсун, чоңдор үчүн алипе, кичинекей колхозчу, балдар үчүн алипе, окуу китеби, сабаттуу колхозчу, жети жолу басылган, тунгуч, аялдар үчүн окуу китеби, жана башка китептер жазган. Бул окуу китептерине башка акын жазуучулардын чыгармалары менен катар эле өзүнүн чыгармалары да кирген. Сатыбал Нааматов анык политехникалешкен мектеп үчүн күрөшүү, телибиздин методикасынан деген кыргыз тили боюнча усулдук эмгектери да жазган. Ошол мезгилде элдин сабатсыздыгын жоюу, алипени окутуу усулу боюнча көп эмгектенген. Баардыгы 40 чукул китептин автору болгон. 1929 жылы кыргыз жазмасы араб алфавитинен латын алфавитине өтө баштаган. Демек, латын алфавити менен чыккан алгачкы китептерди жазган да ушул киши болгон. 1930-35 жылдардын аралыгында эле анын балдар үчүн 5, чоңдор үчүн 7 алипеси жарык көргөн. Ошентип Сатыбалды Нааматов алгачкы агартуучу, башкача айтканда, ошол кездеги мугалимдердин мугалими болгон.
Исмаил Кадыров изилдөөчүлөргө Сатыбалды Нааматовдун 1928-35 жылдарда алган эмгектери белгилүү экенин белгилеп, 7 жыл ичинде ал 40га жакын китеп даярдап, ошол кездеги жазуучулардын, агартуучулардын ичинен эң көп эмгек, эң көп китеп чыгарып рекорд койгон адам болгон. Ал окумуштуулуктары жалбай туруп эле угуттуу илимий иштерди жасаса болорун да далилдеди, дейт. Авторду камакка алганда коопсуздук кызматкерлери алып кеткен илимий эмгектеринин дарек дайыны жок. Репрессия курмандыктарынын кол жазмалары менен китептерин өрттөп же аларды дайынсыз жок кылуу ал кездеги көнүмүш иш болгон. Кандуу жазалоонун желдеттери илимпоздордун эмгектерин, кол жазмаларынын барк баасын билишкен эмес. Маселен, Кыргыз СССР Илимдер Академиясынын президенти Иса Ахунбаев 1957 жылы республикалык партиялык жетекчилерге Касым Тыныстановду актоо тууралуу кайрылганын, Зияш Бектенов замандаштарым жөнүндө эскерүүлөрдү минтип жазганы бар.
Касым камалганда Игорь Батманов понятой болуп, Касымдын китептери менен кол жазмаларын органдын кишилери бир машинеге толтура салып кеткен экен. Ошол бойдон Касымдын ал архивинен эч дайын жок. 1957 жылы бир күнү Иса Ахунбаев мени чакырганынан барсам, Касымды актатыш үчүн Кыргызстан ЦК бюросуна 5 бет арыз жазган экен. Иса мага: «Зияш, сен Касым менен көп жыл бирге иштешип калдың эле. Анын аткарган илимий иштерин сен жакшы билесиң. Ал жөнүндө менин жазган арызымды толуктачы. Касымды камаганда үйүнөн алып кеткен кол жазмаларын органдын архивинен бир гана эмес, 3 жол издеттим. Анын бир дагы барак кагазы табылган жок», деди. Иса: «Сен Касымдын архивин органдардын архивинен убара болуп бекер издеткенсиң. Анын архивин төбөсү тешиктердин үйүндөгү архивинен издетсең гана тапмаксың», дедим мен Исага. Иса мени көпкө чейин тиктеп турду да мага эч сөз айтып жооп кайтарган жок. Ошентип Исага Касымдын мен билген илимий эмгектерин айтып берип, ал арызына толуктап жазып алган эле.
Философия илимдеринин кандидаты, белгилүү саясий ишмер Алмазбек Акматалиевдин айтуусунда, Сатыбалды Нааматов өтө зор иштерди аткарганы менен билинбей көмүскөдө калып кеткен улуу инсан.
Ошо көмүскөдө калган, мындай билинбей, бирок өтө зор, мактанбай, көрүнбөй, көкүрөгүн ургулабай дегендей ушунчалык чоң иштерди жасаган адамдардын тизмесине мен киргизер элем да ушундай адамдарды. Бул киши баягы эч качан мындай чоң жетектөөчү мындай должностторго деле барбаптыр өзүнүн тагдырында, өзүнүн өмүрүндө. Болгону ошол илимий изилдөө институтун, азыркы баягы институт педагогикинин башаты болуш керек ошол кездеги институт. Ошол кезде жетектөөчү илимий кызматкер болуп эле иштеген адам да. Биз санап көрдүк ошол Нарын мамлекеттик университетине ошол атты берип аткан кезде, бул кишинин китептери баш аягы бир 6 миллион экземпляр менен чыккан экен ошол кезде. Кээ бир алипелери Ташкенттен чыккан, ошо 1,200,000 санда. Өзү дагы ушунчалык берилген адам болгон экен. Ушул башка ишти кылбай эле ушул элди агартыш керек, элге билим бериш керек деген ой менен эми жапжаш бойдон кетип калган адамдардын бири да. Бир топ кишини ошо Касым Тыныстановко байлап, ошонун окуучусу болгон, шакирти болгон дегендей маани менен үзөңгүлөш командасында болгон деген шылтоо менен жок кылганы, мен ойлойм, биринчиден ошол Касымдын өзүнүн улуулугун көрсөтөт. Себеби мындай жөнөкөй адамга андай нерселер жукпайт да. Мен эсимде кызы Сатыбалды атабыздын кызы бар эле, ал киши менен мен жолуккам. Ошондо айтты эле, бир түндүн ичинде, дейт, квартирадан чыгарып туруп, бүт баарыбызды жүк бүк сандык пандыктардын баарын эшикке алып чыгып туруп, үйдү кулптап, кагаз илип кетип калышты. Ошондо жан, дейт, баткак, дейт, эшик суук, ошо күз айларыбы же тескерисинче жаз айларыбы. Анан ошентип көчөдө калганда ушунча ушунчалык ичимгүйдөр элек, ушунчалык ыйлап ушундай да болобу деп нааразы ошол сезимди көчөдө төшөктүн үстүндө, баткактын үстүндө отурган сезимди өмүр бою мен жүрөгүмдө алып жүрдүм деп айтып калчу.
Дейт Алмазбек Ахматалиев. Элдин көбү билим баркын билбей турган чакта алыска атпаштан Алматыга барып, агартуу институтунан окуп келип жазуучулукка кызыгып, бирок ал жактагы адабий чыгармачылыкка жолу буулгандан кийин алакан жайып отуруп калбай, илимий усулдук иштерге киришип, котормочулукка өтүп, улам сыртка чыгарып койгон системадан үмүт үзбөй, адилеттик акыры орун аларын үмүт артып, 33 жашында атылып кеткенге чейин жаратмандык менен жашаган кыргыздын улуу инсанынын кызыктуу чыгармачылык өмүрүн Сталиндик кандуу жазылоонун ок өчүрүп, анын кайсы жерге жашырылганы белгисиз көп курмандыктардын бири катары унутта калтырылып келди. Сатыбалды Наматовдун аты Кыргызстан эгемендикке жетишкенден кийин гана ачык аталып, адабий чыгармалары бейкүнө атылып кеткен алгачкы кыргыз жазуучуларынын катарында жакында өзүнчө китеп болуп чыкты.
Куугунтук курмандыктары радио түрмөгүн Бекташ Шамшиев сунуш кылды.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Урматтуу каарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кунак улансын.